bilboiria.com, interneten ere zuzenean entzungai.
Euskal Herriko kulturaren egungo egoerak eta ondorioz etorkizunak eskaturik, kulturgintzan ari diren eragile batzuek iritzi eta proposamen truke kolektibo aldeirik eta zabalenaren beharra dutela uste dute. Gotzen barean diaran, ahotxeneako kidea, egunon?
Egunon, bai.
Azteko, kulturaren egungo egoera Euskal Herrian zein da, euskaraz jakina.
Badeko astirik hori dana komentatzeko.
Laburbiltzen baduzu, eskertuko nizuke.
Ba, nik uste dut kaskarra, ez? Uste dut hori, akaso kultura diera azpideren batek egoera ona ukiko du, baina gilen guarena, kaskarra, ba, nik uste dut euskal kulturak ez dauka la plaza nahikorik, euskal kulturak ez dauka, ez da ikusgarria, Euskal Herrian, eta euskal kultura ez da transmititzen, ez dago bermatuta transmisio esan nahi dut. Horrek esan nahi du, euskal kultura Euskal Herrian ez dela nagusi, ez. Eta horrek esan nahi du, ez daukala behar duen babes politikoa, berez ondorioz ez dauka behar duen babes juridikoa, ez da babes ekonomikoa ere. Ordan baldintza hoietan, ba, egoera ez da ona, argi dago.
Aipatu guztia dela kausa, guk geure kulturaz topaketak italdi antolatu duzue. Helburuak?
Helburua lehenengota bat da Euskal Herrian kulturgintzan ari garen sortzaile, antolatzaileen artean herri mugimendetakoak, profesionala direnak eta publikoa direnak, hezitzaileak edo irakaskuntzan ari direnak, hezkuntzan ari direnak, bai arautuan eta ez arautuan, zuek, kazetariak, kultura lantzen duzuen kazetariak, eta gero ere, ba, edozein kultur zale, kulturarekiko kezka duen, edozein pertsona dei egitea biltzeko, iritzia trukatzeko, diagnostikoa egiteko, bakoitza bere esperientziatik, bakoitza gaur egun bizi duen horretatik, kontatzeko batak besteari, nola ikusten duen, kulturaren egoera Euskal Herrian, eta horrek seguru aski ondorioz ekarriko du, zer egin daiteken ba, egoerari konponbide bat emateko, guztioi eragiten digun egoerari konponbide emateko.
Topaketaren deitzaileak?
Topaketaren deitzaileak, bueno, gu geu bat gaude, deitzaileen artean, hau txeneak, gero dago musika industrien elkartea mi deitzen dena, eskena, hau gantzerki kompainia profesionalen elkarte bada, Kultura Live, areto, kulturarako aretoak kudeatzen dituztenak, eta, bueno, hori esek gara deitzaileak, baina, bueno, gero badaukagu hainbat beste elkarte batzuen atxikimendua ere bai, ibili dira hainbat elkarte beraien komunikazio iturrietatik deialdia zabaltzen, eta bueno, gero eta gehiago izate espero dugu, noski.
Gune irekia, deritzon metodologiari jarraituko diozue.
Bai, gune irekia metodologiak esan nahi du, aurrez ez dagoela ezer bideratuta, bueno, badakigu biltzen garela abia puntua bada, kulturaren egoera ez dela ona, eta guri dagokigunean, ba, euskal kulturaren egoera ez dela ona, hori da abia puntua, baina berez ez daukagu gidoi bat, edo ez daukagu bideratuta erreflexioa. Orduan, bertaratzen garenok, guk geuk, bakoitzak, proposatu izango du zeri buruz hitz egin nahi duen eta horren arabera sortuko dira taldeak eta gero pues talde bakoitzetik ateratzen diren egiten diren iruzkinak, laburpenak, truke kritikak eta proposamenak bildu egingo ditugu eta hortik arratsaldeko saioan ba ondorio batzuk aterako dira.
Beraz Durango bilduko zarete hilaren 27an ostegunerekin goizean arratsaldez.
Goiz eta arratzaldez, goizeko 9:30 hasi eta gaueko iluntzeko 6 arte, bueno, parte hartzaileen artean pues jada 120 lagunek eman dugu izena, gai asko suposatzen du aurreikusten genuen egongo zirela eta seguruenik hori izango da eta bueno, ba aleginduko gara egun batean, ba alik eta gai gehien eta nitzen eta zabal jorratzen, baina seguruenik ere geratuko zaigu hainbat gauza hitz egiteko.
Durangoko non izango da?
Oraintxe bertan Durangoko landako zen biltzeko lekua, baina aurre uki dugu sorpresatxo bat, azken ordukoa, aurrekontuarekin guk aurre ikusten ez genuen gastu bat, eta egia da, oraintxe bertan barajatzen ari garela, Landakonez beste leku batean egitea, guk ez daukagulako diru bitartekorik, orain azkeneko orduan bidali diguten aurrekontuari aurre egiteko. Eta orduan, deia egin nahi diet entzuten ari direnei, ba, zain egoteko eta zurre egoteko webgunean argitaratuko dugulako biltzeko leku berria izango dena. Eta webgunearen helbidea da irubebikoitz.geukamalau.wordpress.com eta hor eguerdirako argitaratuko dugu zein den biltzeko leku berria. Azken orduko izan da aldaketa derrigorrez, ba, lehen aipatu dan bezala, bidali diguten aurrekontua esen guk aurretik uste genuena, eta ezinezkoa zaigu aurrekontu horri aurre egitea, diruko puru horri aurre egitea, eta orduan beste leku batean egitera behartuta gaude. Eta eguerdirako, bueno, guk bidaliko diegu parte hartzaile guztiei emailez kokapen berria, baina orain entzuten ari direnentzat eta interesatutenentzat, ba jakin irubebikoitzgeukamalau.wordpress.com blogean eguerdirako egongo dela iragarrita leku berria.
Parte hartzeko zer egin behar da?
Ba, ezer, hortxe bertan webune blog horretan dago ataltxo bat eman izena, deritzona, hor sartu. Bete hor dagoen formularioa, oso simplea dena, izena bizenak eta gero jakitek ze kultura esparrutik parte hartzen duen bakoitzak jakiteko ataltxo ere badago, leio bat, eta listo, gero egunean bertan nola jatekoa eta geukudeakutuko dugun, ba, 10 euro eskatuko dugu. Egunean bertan ordaintzeko, ba, aurre egiteko, ba, antolak eta gaztui eta jatekoari, ez?
Gero zer egingo duzu egun horretan eztabaidatuak berekin eta ondorioekin?
Ba, ez dakigu, zeka, hau gune irekia da, orduan lehen esan duan bezala, ez dagoen ez ezer aurrez, ez dago itxitako edo bideratutako edo mugatutako gidoirik, ba, ez dakigu zer gertatuko den. Argi dagoena da, nire ustez, eta hori nire ustea da, horra biltzen garenok, kezka baten gati biltzen baldin bagara, eta egoera ona ez dela, edo larria dela uste baldin badugu, ba, logikoena da, hortik ondorio batzuk atera, eta konponbiderako neurri batzuk, bai hartzen, hasi beharko dugula, ez da, orduan, nik aurreikus dezaket, topaketa hauek segida eukiko dutela, ez dakidana da, ze formatan nola gauzatuko diren, ez, edo egingo ditugun beste topaketa batzuk, edo eratuko dugun talde eragile bat, edo sortuko dugun patronato bat, edo elkarte bat, edo manifestazio bat egingo dugun, hori ez dago jakiterik, bertan erabakiko delako, ez? Eta hori da gune irekiak daukan abantaila bat, ez? Ez dagoela aurrez ezer finkatuta eta bertan finkatu behar dela dena.
Bukatzeko gotzon, ze espero duzu guk geure kulturaz topaketa honetatik?
Ba, nik hori ze espero dut, ez? Segide izatea honek, eta apurka-apurka, ba, Euskal Herrian kulturgintzan ari garenok, ba, elkar hartzea, auzolan bat abiatzea, ba, kulturaren egoera larriari aurre egiteko, ez? Eta batez ere gaur egun botere faktikoa diren erakunde publikoei ohartarazteko kulturgintzan ari garenok gabe kultur estrategia diseinatzea antzua dela, ez? Eta horrek eskaramatzala inora.
Gotzon Barandiaran, Ahotsuneako kidea. Mil esker eta nahi duzunera arte.
Eskerrik asko zeuari.
Agur.
Agur, bai.